do 17. stiha i uključujući 17. stih, Gospod govori Jevrejima da je njegovo svjedočanstvo verodostojno, istinito i zakonito i da iako oni ne bi verovali njegovom svjedočanstvu, bez da se zasnivaju na mašta iz nauke Evanđelja, već sam dotadašnji zakon i ono pismo koje su dotle poznavali, njih tereti i obavezuje da zagledaju u to i da se upoznaju sa sadržinom Evanđelja. On dalje nastavlja u 18. stihu, kaže: ja sam koji svedočim sam za sebe i svedoči za mene Otac koji me posla. Mi sami svedočimo za sebe, svaki koji smo učenici Hristovi, svojim rečima, a Gospod svedoči našim delima. No mogao bi neko kazati, pa ja svedočim svojim delima, pa to je tačno. Ja sam u Hristu i Hristos u meni i to se ne može odvojiti. Ali mi možemo rečima da svedočimo kao i svaki drugi koji nije učenik Hristov, a Duh Boži koji u nama radi, On svedoči našim delima, našim načinom života, našim težnjama, željama, namerama, planovima, celim našim životom od onog trenutka kad smo primili Evanđelje Hristovo i krenuli tim putem pa do kraja našeg putovanja na zemlji. Naš nebeski Otac svedoči kroz nas. Često puta naše svedočanstvo bi bilo nezapaženo, nevidljivo ako ne bi On pustio na nas neke nevolje, neke poteškoće, neke probe, i onda se kroz te probe pokaže šta u nama živi. Često puta kroz te nevolje, teškoće i probe mi shvatimo da u nama nema dovoljno onoga što smo verovali i mislili da ima, i to nas natera na molitvu, na razgledanje samoga sebe, na razgledanje pisma, reči Božije i na usklađivanje našeg života sa onom naukom koji smo primili od Hrista i koji mi drugima govorimo da mi to verujemo. U nastavku i po tome kako su na to odgovorili Jevreji, možemo zaključiti da ili oni nisu razumeli, ili su odlično razumeli šta je on govorio, ali su hteli na neki način da se pokažu kao da ne razumu, da bi iz sljedećih njegovih reči mogli naći nekakvu osnovu za njihove optužbe. Tada mu govoraju Jevreji: gde je Otac tvoj? A Isus odgovori Jevrejima: niti mene znate, ni Oca mojega. Kad biste znali mene, znali biste i Oca moga. Svakako da se ovim rečima otkriva jedna velika istina, da onaj koji se kroz Evanđelje upoznao sa Hristom, primio njegovu nauku i po tom pravilu živi, taj je svakako upoznao i nebeskog Oca kroz Hrista, kao što je Gospod kazao kasnije učenicima, kad je Filip rekao: Gospode, pokaži nam Oca i bit će nam dovoljno, a on kaže: toliko si vreme sa mnom ili toliko sam vreme sa vama, Filipe, i nisi me poznao, koji vide mene, vide Oca. I to je, kao što sam već rekao, jedna velika istina, koji misli da poznaje Hrista, a ne poznaje nebeskog Oca, još ne poznaje ni Hrista. Moje osjećanje o tonu i načinu ovoga razgovora, kako je Gospod razgovarao sa Jevrejima, daje mi utisak da je došlo vreme da svi oni koji su bili neopredeljeni ili za Hrista ili protiv Hrista, da se opredele. Dovoljno dugo su slušali njegovu nauku, dovoljno dugo su imali prilike da shvati i da razumu da je on od Boga došao, i sad je potrebno da se oni opredele. Gospod njih ne miluje rečima, on govori dosta oštro, otvoreno, neposredno. Nema tu mnogo nekakve usporedbe ili neke priče, kao što im je ranije govorio u pričama, nego on sada govori njima na takav način da oni će ili slomiti sebe i postati učenici Hristovi, ili potpuno se odvratiti od njega i postati neprijatelji. I u većini ovih osoba, u njihovim umovima, srcima, ovo poslednje se dogodilo, oni su postali neprijatelji. I ovdje piše, u 20. stihu, Gospod je govorio ove reči kod hazne Božije kad je učio u crkvi i nikoga nije uhvatio jer još ne beše došao čas njegov. Oni su želili da ga uhvate, želili su da ga uhapse, želili su da ga ubiju, ali nekako nije im to bilo moguće. A Isus im opet reče, ja idem i tražit ćete me, to jest ja odlazim, vi ćete mene tražiti, ali pomrećete u grehu svome, kuda ja idem, vi ne možete doći. Već o samo u ovom stihu moglo bi se govoriti satima. Ali ja ću se ograničiti samo ukratko da kažem. Gospod odlazi, on ide tim putem kako mu je od oca određeno. On će tražiti Hrista, ali neće ga naći. Zašto? Oni neće da se odvoje od svojih greha. Oni bi htjeli drugačijeg Hrista, iako bi mogli ovog Hrista preraditi da bude sličan njihovim idealima, njihovim željama, da se uklopi u njihove planove i ambicije, no moglo bi još nešto biti. Ali on kaže, vi ćete mene tražiti, oni bi htjeli vlast Hristovu, oni bi htjeli moć Hristovu, ali oni ne bi htjeli čistotu, svetost, pobožnost, odanost nebeskom ocu koju je Hristos imao, to njima ne treba. Oni više ljube tamu nego videlo, oni mnogo veće osjećanje naklonosti imaju prema svojim gresima nego prema pravdi Božjoj. I Gospod kaže, pomrećete u svome grehu. Koji traži Gospoda Isusa Hrista na drugi način kakav on nije ponudio ili kako nas on ne poziva, taj će svaki umreti u svome grehu. Jer koji tako traži, ne može ga naći. I kuda Gospod ide, tim putem, putem vernosti, putem odanosti volji nebeskog Oca, ni jedan grešnik ne može ići. Samo onaj koji se odrekne greha i samog sebe, svoje volje, svoje naravi i ide za Hristom, taj će primiti mnogo, mnogo puta više nego ono što je ostavio, jer blago i bogatstvo koje Gospod nudi u reči nauke svoje i u tom unutrašnjem miru i radosti večnog života koji mi imamo u Hristu, ništa na ovome svetu ne može nadoknaditi, ništa se ne može uporediti sa time. Tada rekoše Jevreji, da se neće on sam ubiti, zašto on govori kuda ja idem, vi ne možete doći? Pa, ovo je bila glupost, kao i mnoge druge stvari koje ljudi misle i govore, kada odbijaju evanđelje i nauku evanđelja. Ako će se on samoubistvom odvojiti od njih, i oni mogu da izvrše samoubistvo, ali kada on kaže vi ne možete doći kuda ja idem, to znači vi ne možete doći sa vašim grehom na put kojim ja idem. I on njima odgovara na to, vi ste od nižih. Šta to znači nižih? Je li on htio njih da ponizi? Pa nije htio da ih ponizi, ali oni su već bili poniženi, iako su se u svojim očima držali koliko je moguće višlje. Oni se tako prikazivali kao da oni nešto mnogo znaju o pismu i o reči Božjoj, a Gospod njima na to odgovara, vi ste od nižih, vi ste od telesnih, vi ste od onih koji bi htjeli carstvo Božje, ali tu na zemlji. A da se odreknete sebe i da idete pravim putem, vi to nećete. Ja sam od viših, to jest duhovnih, od onih kojima je duhovni život, večni život, pretežniji od svega privremenog i zemaljskog. Vi ste od ovoga sveta, sveta greha, sveta bezakonja, a ja nisam od ovoga sveta. Tako vam kazao da ćete pomreti u gresima svojima, jer ako ne uzverujete da sam ja, pomrećete u gresima svojima. Ako ne uzverujete da sam ja koji jesam, ako ne možete u Hristovoj poniznoj i krotkoj pojavi da vidite pojavu svemogućeg Boga, nećete izaći, ni odvojiti se od svojih greha, pomrećete u svojim gresima. I svaki onaj koji traži spasenje, a ne može da ga primi sa tom poniznošću, da je to spasenje veće i vrednije od svega blaga zemaljskog i od samog života u telu, taj neće naći Hrista, taj ne može da se uzdigne iznad tog nivoa nižih nivoa telesnog, zemaljskog, ljudskog, prolaznog i prevarljivog. Još nešto više se ovdje pokazuje, koje su Jevreji pokušali da ne čuju, a to je ono što je rekao nebeski otac Bog svemogući Mojsiju kad je govorio sa Mojsijem i slao Mojsija narodu jevrejskom da ih izvede iz Misira. A Mojsije kaže: kad otidem starešinama jevrejskim i kad im rečem Gospod Bog otaca vaših posla me k vama, a oni budu pitali kako mu ime, šta će im kazati, a Bog odgovara Mojsiju: tako ćeš im kazati, ja sam koji jesam. Drugim rečima, ostali idoli u naroda su oni koji nisu. Oni su bogovi, a nisu bogovi, nego delo ruku čovečijih. A Bog je onaj koji jeste. I ovdje Gospod govori Jevrejima: ako ne vjerujete da sam ja, pomrećete u gresima svojima. A oni pitaju: pa ko si ti? A Gospod im reče, ovdje na srpski piše početak, kako vam i kažem. Na engleskom jeziku kaže: kako sam vam rekao u početku. Ja sam taj isti kako sam vam rekao u početku. Drugim rečima, Gospod ne menja svoje izjave, on ih samo dopunjava da bi bilo jasnije onima koji slušaju i da bi bilo veće nezadovoljstvo onima koji neće da razumiju i da čuju. Mnogo imam za vas govoriti, govori dalje Gospod, i suditi, ali onaj koji me posla istinit je i ja ono govorim svetu što čuh od njega. Ja mislim da su ovo drugim rečima izražene one reči koje Gospod kazao: ja i Otac jedno smo. Onaj koji živi u Hristu dobija nešto od toga blagoslova, često puta više nego što je svaki pojedini spreman da primi. A to je da kad živimo duhovnim životom, kad nismo obuzeti grešnim željama, onda taj koji je istinit, Otac naš nebeski, on nama daje duhovni sluh, da mi čujemo njegovu volju i da osjećamo ono što je njemu ugodno, i mi da govorimo i da činimo onako kako je njemu ugodno. Kada je Gospod to rekao za sebe, to je imalo mnogo veće, sveobuhvatnije značenje nego što mi iskusimo u našem životu, jer mi smo još uvijek samo učenici i Hristovi, i to često puta sa velike udaljenosti. A Gospod Isus Hristos je bio u potpunom jedinstvu sa nebeskim Ocem. I kada on kaže ovdje: kako me nauči Otac moj, onako govorim, to drugim rečima znači da je tu postojalo takvo jedno jedinstvo, da je postojalo isto duhovno osjećanje. I mi dobijamo to duhovno osjećanje utoliko više koliko bliže sledimo tragom Hristovim, koliko manje odstojanje između njega i nas sebi dozvolimo. Oni nisu razumeli, Jevreji nisu razumeli da im je on govorio za Oca. A Gospod Isus Hristos nastavlja dalje i kaže: kad podignete Sina čovečega, onda ćete doznati da sam ja i da ništa sam od sebe ne činim, nego kako me nauči Otac moj, onako govorim. I šta je ovo značilo, kad podignete Sina čovečega? Ja mislim da je glavno i prvenstveno značenje ovih reči slično onome, ili da se može razumjeti u svetlosti onoga što je Gospod rekao Mariji Magdaleni kada joj se javio posle vaskrsenja. I kad je ona poznala njegov glas i shvatila da je to Gospod, ona kaže: učitelju, i požuri prema njemu kao prema nekome koje je tako mnogo pretrpeo i jadan, treba ga utešiti, treba ga mu dati nekakav podsticaj. A on kaže: ne dohvataj me se, još se nisam vratio ka Ocu. Ne dotiči se mene na taj tvoj način, jer u tvojim očima i u tvojoj veri ja sam jadni Hristos koji trpi i strada, a ne silni Hristos koji upravlja i vlada, koji je pobedio sve. Nemoj kao sa takvim srcem nemoj da me se dotičeš, jer to je slabo poznanje, nedovoljno poznanje reči Božje. Nego idi kaži mojoj braći, vraćam se ocu svojemu i ocu vašemu i Bogu svojemu i Bogu vašemu. I idući tim putem, slušajući njegove zapovesti, Marija Magdalena će da shvati i da nauči da se on zaista vratio ocu, da je on jedno sa ocem, da je on Bog svemogući, a ne jedan siroti jadni Isus iz Nazareta koji eto ne može da se odbrani od ovih njegovih neprijatelja i mora sve to da pretrpi jer oni su jači od njega. I tako i ovdje ja mislim kad podignete Sina Čovječega da to znači kad budete vidjeli Sina Čovječega kao Sina Božjega, kad ga budete shvatili i poznali kao Spasitelja sveta i da sve što je on radio, radio je po volji nebeskog Oca, onda ćete doznati da on nije ništa učinio sam od sebe, posebno izvan očinske volje, nego da je sve učinio onako kako je očinska volja, kako je znao da je Ocu ugodno. Gospod ali kaže, onaj koji mene posla sa mnom je, Otac mene ne ostavlja samog, jer ja svagda činim što je njemu ugodno. Kad je ovo govorio, mnogi ga verovaše. Koliko su verovali i na kakav način su verovali, pokazuje se u sljedećim stihovima. 31. stih kaže, tada Isus govoraše onim jevrejima koji mu verovaše. Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti moji učenici i poznaćete istinu i istina će vas izbaviti. Šta to znači ostati na njegovoj besedi? Poslušati ono što on kaže. Ne samo klimnuti glavom i kazati lepe reči, ne samo kazati što taj čovjek govori, nikad čovjek nije govorio tako kao ovaj čovjek, nego jednostavno poslušati. I kad ja se trudim i borim da poslušam njegove reči i kad ja vidim da je to meni teško, onda ja znam da sam ja grešnik. I kad ja vidim da ja ne volim da radim ono što me reči njegovo uči, onda ja znam da sam ja nepokajan. I onda ja znam da sam ja u opasnosti od Božijeg suda i od večne smrti i večnog pakla. I onda se ja želim pokajati. Onaj koji misli da se pokajao bez borbe, bez napora otvori volju Božju, nema pojma šta je pokajanje. A onaj koji se kroz pokajanje pripremio i od Boga primio to duhovno naoružanje da možda se bori i održi protiv greha, taj saznaje se više i više od te istine koju Gospod propoveda i koju nas on uči, taj postaje zaista Hristov učenik. Onaj koji je privremeno Hristov učenik, taj nije zaista Hristov učenik. Onaj koji kaže da je hrišćanin, a drži neke delove Svetog pisma, a druge zapovesti Hristove zanemaruje i izostavlja ili protumači na način kako on neće imati nikakve obaveze da ih se pridržava, to nije zaista Hristov učenik, to je samozvani Hristov učenik. Takve Gospod ne priznaje za svoje, takve reč Božje osuđuje. Ali kad se mi borimo i trudimo celim srcem i u svemu da držimo reč Božju, mi saznajemo tu istinu Gospodnju i ta istina nama otkriva šta nam je još potrebno, šta nam još nedostaje, u čemu treba da budemo bliže Hristovom primjeru. I šta je ovim ljudima bilo potrebno, čega je potrebno bilo da ih istina izbavi, to se pokazuje u sljedećim stihovima. Oni su odmah otkrili i pokazali od čega oni nisu izbavljeni. Mi svi imamo naša ropstva u kojima smo živjeli u svetu i grehu. Mi smo robovi naših navika, mi smo robovi naših grešnih želja, grešnih namjera, robovi naših običaja. Iako ne bismo marili za reč Božju, ne bismo učili njegovu istinu i borili se da njegovu volju tvorimo, onda bismo bili robovi naše duhovne nemarnosti ili mrtvila. Kad se mi borimo i trudimo da volju Božju tvorimo, sve više i više upoznajemo istinu o reči Božjoj, sve više i više upoznajemo istinu o Bogu, ali upoznajemo i istinu sami o sebi. Čim je on to njima kazao? Poznat ćete istinu i istina će vas izbaviti. Oni su odmah odgovorili, mi smo seme Avramovo, nikome nismo robovali nikad. Kako ti govoriš da ćemo se izbaviti? Znači oni su shvatili da on govori o duhovnom robstvu, ne o telesnom robstvu. Jer gledajući sa telesne strane, oni jesu bili robovi ne samo ovog puta pod Rimljanima, nego i pod Asircima, i pod Babiloncima, i pod Egipćanima, bili su robovi na mnoge na različite načine i na mnogo različitih mesta i istorijskih perioda, ali oni su smatrali da su oni slobodni zbog toga što su oni seme Avramovo, samim time što su oni potomci, naslednici Avramovi, da su oni slobodni. I to je bilo daleko od istine. Njima je zaista bilo potrebno da ih istina evanđelja oslobodi od toga robstva njihovom samozvanju. Oni sebe smatraju slobodnima. Zbog čega? Po čemu? Zato što su seme Avramovo. Ismail je bio seme Avramovo, ipak nije slobodan. Sinovi Keturini su seme Avramovo, jesu oni slobodni? Po čemu bi onda Izraelici bili jedini slobodni? Samo zato što su seme Avramovo ili zato što hode po stopama vere pravca našeg Avrama i tvore volju Božiju? To je jedino što može da posvedoči da su oni u slobodi, a to je u isto vreme ono što u njihovom slučaju sada posvedočava da su oni robovi. Isus im odgovori, zaista, zaista vam kažem da je svaki koji čini greh, rob grehu. Pa na grub srpski način da se izrazim, ovo je bio šamar preko lica i to vruć. Mi nismo nikom robovali, mi smo slobodni, mi smo u zavetu Božijem zato što smo deca Avramova, no to vam ne svedoči ništa. Čak ni obrezanje vašeg tela ne posvedočava da ste vi zaista srcem i umom obrezani. Gospod kaže, svaki koji čini greh, rob je grehu. A rob ne ostaje u kući za navek, sin ostaje za navek. Šta to znači? Drugim rečima, šta je o njima kazao? Čovjek koji živi u grehu, u tom grehu će živjeti privremeno. I ko u tom grehu sačeka svoju smrt, on odlazi u večnu propast. Privremeno žive u grehu, za navek će plaćati i snositi posljedice toga. Koji se obrati Bogu, koji bude ostao na Hristovoj besedi, koji pozna tu istinu i kroz tu istinu primi izbavljenje koje Gospod Isus Hristos donosi, taj postaje naslednik nebeskog carstva, primi posinaštvo od nebeskog oca i tako postaje sunaslednik sa Hristom, taj će ostati u domu očinskom za navek. Dalje on njima kaže, ako vas prema tome sin izbavi, onaj koji ima tu državljanstvo, koji ima pravo tu boravka, kome taj dom pripada, sin nebeskog oca, ako vas on izbavi, zaista ćete biti izbavljeni. O, znam da ste seme Avramovo, ali vi gledate mene da ubijete, jer moja beseda ne može u vas da stane. Ja govorim što videh od oca svoga, a vi tako činite, jer to ste videli od vašeg oca. Oni su osjetili kuda on njih pogađa i odgovorili su, otac je naš Avram. Gospod im kaže, kad biste vi bili deca Avramova, činili biste dela Avramova. To je njih razlikovalo od prave deca Avramove. Prava deca Avramova su bili verni kao Avram. A oni koji nisu bili verni kao Avram, koji su bili protivni volji Božje, ako bi po telu i bili od semena Avramova, to bi ih samo više osudilo. Gospod Isus kaže, kad biste bili deca Avramova, činili biste dela Avramova. A vi sad gledajte mene da ubijete. Čovjeka koji vam istinu kazah, koji čuh od Boga, tako Avram nije činio. Pa on to sad govori njima koji su verovali. Ovdje napred piše. Koji je to stih bio? 30. Kad ovo govoraše, mnogi ga verovaše. Kakva je bila ta vera? Trenutna. Za trenutak je nastala i sljedeći trenutak je nestala. I on njima kaže, a sad gledajte mene da ubijete čovjeka koji vam istinu kaza, koji čuh od Boga. Tako Avram nije činio. Šta se dogodilo dok je on njima govorio još ove reči? Čim je trebalo nešto njih ispraviti? Čim je trebalo da se oni usklade sa naukom Evanđelja? Oni su odmah postali neprijatelji. I ovo me podsjeća na mnoge susrete, doživljaje, događaje i okršaje koje sam preživao u veri sa onima koji su svedočili, a možda su neki i smatrali da su zaista učenici Hristovi. Čim je trebalo nešto mi da promijenimo u našem životu, oni su se odmah okrenuli nasuprot. Pa i ja sam se okrenuo nasuprot onom načinu života kako smo nekada živjeli dok smo bili sa Nazarenima. I sačuvaj Bože da se nikada na to ne vratimo. Neka nas Bog sačuva od toga. Jer ono što smo tamo učili, to je bilo delimično Sveto pismo. Ne Sveto pismo u celosti. I mnogo toga što je tamo bilo naučeno, bilo je izopačeno i protivno volji Božijoj. Dok je Gospod govorio ovim Jevrejima, čim je trebalo da se oni u nečemu isprave? Da oni promijenu svoj način života, svoj način mišljenja, da se prilagode reči Božje, oni su odmah postali neprijatelji. Gospod providi kroz njihova lica, on vidi što je u njihovim srcima i on njima odgovara. A vi sad gledate mene da ubijete. Jer čim su oni osjetili da u nečemu on njih ne zadovoljava, oni su se odmah okrenuli i postali ono što su i pre toga bili, to jest neprijatelji. Samo za kratko vrijeme oni su mislili da su prijatelji. A vi sad gledate mene da ubijete, on kaže, čovjeka koji vam istinu govori, istinu koju sam od Boga primio. Avram nije tako činio. Vi činite dela oca svojega. Tada mu oni rekoše, mi nismo rođeni od nemorala, razvrata, bluda. Mi imamo jedinoga oca, Boga. Je li to sad Avram postao Bog? Ili su oni se pozivali sad na nešto drugo? Pošto smo mi deca Avramova, Avram je bio prijatelj Božji, onda mi smo deca Božja. Šta su oni mislili kad su ovo kazali? Pa to što su oni mislili, to su mislili mnogi od onih s kojima smo mi imali borbe i sukobe. Da što više su uviđali i osjetili da ne mogu dokazati da je njihov stav ispravan i što više su se suočavali sa Božjom istinom koju smo mi pred njih iznosili, tim su oni sebi grabili krupnije reči, navodno neka veća svjedočanstva da su oni u pravu, a u stvari sve više su dokazivali da nisu u pravu, da su na pogrešnom putu. I to se isto ovdje pokazuje kroz reči i govor ovih Jevreja i Judejaca sa našim Gospodom. Oni kažu, mi nismo rođeni od nemorala i nečistoće, mi jednog oca imamo Boga. A Isus njima odgovara, kad bi Bog bio vaš otac, vi biste ljubili mene, imali bi ljubav prema meni, jer ja od Boga iziđoh i dođoh. I ne dođoh sam od sebe, nemam ništa privatno, nego on me posla, ja sam u njegovoj službi. A zašto vi ne razumete govora moga? Zato što moje reči ne možete da slušate. Zašto oni nisu mogli da slušaju njegove reči? Jer je reč njegova istina, a istina je vidjelo, a to vidjelo obasjeva mračne strane njihovog srca i uma i otkriva i pokazuje da oni žive u grehu i u bezakonju. I oni ne žele da ostave taj svoj greh, ne žele da odbace bezakonje, nego sve što oni žele da se pred narodom pokažu sveti i pravedni, a pred Bogom i dalje da greše. To su pravi grešnici, pravi bezakonici. I on piše ovdje, vaš je otac đavo. I slasti, grešne želje, oca svoga, hoćete da činite. On je zlotvor ljudski od početka i ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži. A meni ne verujete, jer ja istinu govorim. Ovo su bile teške reči. Ove reči su bile kao udarac maljem, kao koplje koji ih je probolo. Vaš je otac đavo. I slasti oca svoga hoćete da činite. On je krvnik ljudski od početka i ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži. Šta je on time kazao ovim Jevrejima? Nije to tako davno bilo, u početku ovog razgovora mnogi ga verovaše. Kako je sad došlo do toga da on njima kaže vaš je otac đavo? Pa sjećamo se onog razgovora sa Petrom kad je Gospod pitao učenike ko govore ljudi da sam ja. A jedni kažu da si, učenici odgovaraju, jedni kažu da si Jovan Krstitelj, drugi da si prorok ili koji od proroka. Gospod kaže, šta vi kažete, kako je vaše gledanje i osjećanje, ko sam ja? A Petar odgovara, ti si Hristos, sin Boga živoga. I Gospod kaže, blago tebi Simone, sine Jonin, jer telo i krv nisu tebi to javili, nego otac moj koji je na nebesima. Blago tebi što otac tebi javlja i ti čuješ što i primaš i prihvaćaš. Blago tebi što veruješ to što otac javlja, što je njegova reč. A kasnije, kad im je Gospod kazao u Jerusalimu na praznih Paske, on će se predati u ruke ljudi grešnika i oni će ga naružiti i izmučiti ga i osuditi ga i ubiti ga. A Petar se okrenuo prema Gospodu i kazao, Bože sačuvaj, to neće biti od tebe. Takvim tonom i takvim načinom, kao kad bi on kao to šta govoriš, ja to ne dozvoljavam, Petar je jedan puta iznad njega. I Gospod se okrenu, pogleda na učenike, pogleda u Petra i kaže, idi od mene Satano, ti si mi na sablazan. Ovo je od neizmjerne važnosti za svakoga od nas, da vidimo i da poznamo šta dolazi od duha zloga, šta dolazi od duha gospodnjega, šta nas uči reč Božja, a šta nas uči telo i krv i narav čovečija i prevara duha tame. Pa kad vidimo da nam je teško da prihvatimo reč Božju i da su nam reči neprijatelja vrlo ubedljive i nekako nam odgovaraju i naklonjeni smo tome, onda da pogledamo ovu istinu koju Gospod kazao Jevrejima. Vaš je otac đavo. I slasti oca svoga hoćete da činite. On je krvnik ljudski od početka. On je odgovoran za smrt čovjeka. On je kriv za smrt i za propast čovečanstva. On ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži. Laž je njemu u prirodi, prevara, zloba, pakost, razaranje, opadanje, sve ono što je zlo. To od njega dolazi i to je njegova priroda. On nema moći ni mogućnosti da sebe promene. Takva je strašna osuda Božja protiv greha i bezakonja onoga koji je bio do prestola Božjega, koji je bio heruvim u carstvu nebeskome. Ali je vrlo strašna osuda i svih onih koji njemu veruju i njegove zadovoljstva, njegove slasti hoće da tvore. A Gospod kaže, meni ne verujete, zato što ja istinu govorim. Njemu verujete li govori laži? Šta to znači? Vi ste dobili, primili na sebe od njegove naravi i prirode i kako god je on otac laži, tako ste vi deca laži. a kad verujemo i držimo reč Božiju, onda smo deca premudrosti, deca žive istine. Takva deca ovde na zemlji mogu biti zlostavljena i gonjena, takva deca mogu trpiti i podnositi za ime Hristovo, ali takva deca su i naslednici nebeskog carstva, su naslednici Hrista, Sina Boga živoga. Ko ime od vas kori za greh, Gospod kaže Judejcima? Ako li ja istinu govorim, zašto mi vi ne verujete? On njima dokazuje, on njima obrazlaže, omogućava im da vide, da sagledaju svoje stanje ukoliko oni na to pristanu, ali oni to odbijaju. Drugim rečima, ako vi na meni ne vidite greha, onda ima osnove da bar posumnjate da možda ja govorim istinu. I ako zagledate u to i gledate nepristrano, vi ćete vidjeti da ja govorim istinu. Šta vas sprečava da vi meni ne možete da verujete? Šta ih sprečava? Pa ovo što je unapred kazao. U 34. stihu zaista vam kažem da svaki koji čini greh, rob je grehu. I oni su bili robovi greha i nisu mogli ni želeli da poznaju pravdu i istinu Gospodnju. U 47. stihu Gospod kaže, ko je od Boga, reči Božje sluša, zato vi ne slušate jer niste od Boga. Ko je od Boga, reči Božje sluša, zato vi ne slušate jer vi niste od Boga. I kad čitajući i razgledajući u pismu, nađemo nešto što je nama neprihvatljivo. I mi pokušavamo da to shvatimo, da to razumemo, da to sebi nekako objasnimo. I vidimo da to ne može biti drugačije nego baš tako kako je napisano, a i dalje nam je teško da to prihvatimo, onda znamo odakle dolazi, od koga dolazi otpor reči Božjoj. Od nečega ili od nekoga što nije ili koji nije od Boga. I onda znamo da nas nešto od Boga razdvaja. Mi nemamo pravu i potpunu zajednicu mira u Hristu Isusu i čistu savest pred Bogom. Zato je vrlo potrebno za nas da to razgledamo i da razmišljamo o tome da ako ima ma šta što nas od Gospoda odvaja, da to iz svog života uklonimo i odbacimo. I kad osjetimo da nam je to teško ili nam se čini nemoguće, onda u molitvama da budemo istrajni, dokle ne primimo onu pomoć i ono duhovno oružje, snagu koja nam je potrebno da se odvojimo od greha. Koji je od Boga, taj se tom reču Božijom hrani. I taj sluša reč Božiju, jer on je od Boga. U 16. stihu 17. glave po Jovanu, ova ista knjiga, Gospod kaže, od sveta nisu, kao ni ja što nisam od sveta. Osveti ih istinom svojom, reče tvoja istina. Kao što si ti mene poslao u svet, i ja njih poslah u svet, ja posvećujem sebe za njih da i oni budu osvećeni istinom. A pre nego što pređem na 47. stih i sljedeće stihove, želeo bih za trenutak da se vratimo na 30. stih. Tamo lijepo piše, kad ovo govoraše, mnogi ga verovaše. I u 31. stihu vidimo da Isus govori onim Jevrejima koji mu verovaše. Kako je to došlo do toga da od njihovog verovanja dođe do tog trenutka da on njima kaže, ako ja istinu govorim, zašto vi meni ne verujete? Ili, vi meni ne verujete jer ja istinu govorim. Ja sam primetio sličan stav i slično ponašanje kod onih ljudi koji žele da prime Hristovu nauku spolja, ne iznutra. U ovom trenutku i u ovom njihovom položaju njima se čini da ako se oni izjasne i budu na neki način verovali, izjasne se za Hrista i za nauku Evanđelja i budu na neki način verovali to što on govori ili bar priznavali da ga veruju zato što im to u ovom trenutku odgovara. Oni će imati neke zemaljske koristi, nekakvog dobitka. Na neki način sviđa im se to društvo. Ili sprijateljili su se sa osobom koja njima govori Evanđelje i svedoči reč Božiju. I onda, ako budu u ovom trenutku verovali, oni očekuju izvesne povlastice, izvesne koristi. Ali nemaju u sebi osjećaj da su oni stvarno izgubljeni i da se nalaze na putu večne propasti, da je njima Isus Hristos potreban kao spasitelj i da sve ono što On uči i što On zapoveda, da je to na njihovo spasenje. Oni nemaju osjećaj obaveze da se odreknu sebe i svega što imaju, da promijenu svoj život i da postanu stvarno u srcu sledbenici Hristovi, učenici Hristovi, narod Božiji. Njima sad odgovara i oni sebe drže kao ispravne ili sebe drže kao mudre ili ovaj im se put čini probitačan, koristan koji su oni izabrali i sada u taj njihov plan oni će za privremeno uklopiti Hrista i on će njima poslužiti kao izvesno sredstvo da ostvare svoje zemaljske ciljeve. I prema tome oni se ne predaju i ne poveravaju Hristu celim srcem, nego oni njega proveravaju i njega na neki način uklapaju u svoje planove i svoje namere. Za sadašnje vreme to im odgovara. A ako u toku vremena Hristos bude od njih zatražio nešto što se njima ne sviđa, ili Hristovog imena radi dođe do trpljenja, do nevolje, do borbe, oni će lako promenuti. Oni ne daju nikakve obaveze, oni ne stupaju u trajni zavet sa Bogom da će oni biti odani njegovoj reči i da će oni biti pokorni njegovoj volji, nego za ovo vreme Bog je pokoran njihovoj volji. Ili oni će reč Božju pokoriti njihovom planu i njihovim namerama. Takvi ljudi su učenici za jedno kratko vreme. Oni veruju Bogu ukoliko Bog čini ono što se njima sviđa i to je njima privremeno stanje, jedan privremeni ugovor, sličan ugovoru između dve države ili dve vlasti. Svaki ostaje na svome položaju i u svome planu i u svom programu, ali oni prave sporazum, pa eto, ti ćeš meni u ovome biti koristan, ja ću tebi u onome biti koristan, pa za sada možemo se tako sporazumeti. To je privremeno primirje, vrlo brzo oni će doći do sukoba i do rata. Još nisam video u istoriji čovečanstva dve države koje su ostale dve zasebne države, dve zasebne vlasti, da su stupile u jedan savez koji je ostao trajan i nikada se nije poremetio. Naprotiv, oni imaju privremeni savez, privremeni ugovor koji neće ostati za navek. Zašto ljudi neće da se povere Bogu? Zašto ne mogu da osete da je On njihovo spasenje, da je u njemu tvrdi grad vere, da je On ta kamena gora našeg izbavljenja o kojoj se razbijaju talasi, burni i obesni talasi mora greha i bezakonja ovoga sveta? Zašto ljudi ne mogu da se predaju i da osete da je u našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu mir i radost u Duhu Svetome, da je u njemu jedno blaženstvo, jedan blagoslov? Zašto? Gospod je njima to unapred odgovorio. Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti moji učenici, poznaćete istinu i istina će vas izbaviti. Onog trenutka kad smo se mi izjasnili za Hrista, kad mi kažemo da verujemo u njega, to još ne znači da smo mi u istini, mi smo tek krenuli. To je tek prvi korak. Gospod kaže, ako vi ostanete u toj istini, ako vi nastavite, ako vi istražujete, ako vi ispitujete, ako se vi uklapate u ono što vam ja govorim, vi ćete biti moji učenici. A to isto tako znači, ako vi ne nastavite tim putem, niste vi moji učenici. Vi ste neprijatelji. Jer onaj koji Gospodu služi, taj mora ići putem Gospodnjim i to mora činiti dobrovoljno. I on može da izgleda kao jedna suprotnost. Mora dobrovoljno. Ako mi ne predamo sebe toliko u ruke Gospodnje, da dobrovoljno činimo ono što je njemu ugodno, mi u stvari ne činimo što je njemu ugodno. Mi smo onda privremeni prijatelji, a u sebi stalni neprijatelji. Istina samo može da nas izbavi, a ta istina svedoči da smo mi grešnici, da se mi moramo pokajati da bismo mogli primiti njegov mir i njegovu radost. Svaki koji čini greh, rob je grehu. Gospod ne daje svoju milost i svoju blagodat da produži i nastavi greh u nama, nego da nas izbavi i odvoji od greha, da bismo mogli osjetiti šta je njegov mir, njegova radost, njegova pobjeda u nama i njegova vlast u našem životu, da bismo njemu pripadali trajno, sada i kroz celu večnost.
Sedmi dan novembra 999. godine. Želim da čitamo iz Evanđelja po Jovanu iz 8. glave od 47. stiha. Od 47. stiha možemo pročitati do 56. stiha za naše razgledanje i utvrđenje u veri u našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Evanđelje po Jovanu, glava 8, od 47. stiha. Ko je od Boga, reči Božje sluša. Zato vi ne slušate, jer niste od Boga. Tada odgovoriše Jevreji i rekoše mu, ne govorimo li mi pravo da si ti Samarjanin i da je đavo u tebi? Isus odgovori, u meni đavola nema, nego poštujem oca svoga, a vi mene sramotite. A ja ne tražim slave svoje, ima koji traži i sudi. Zaista, zaista vam kažem, ko održi reč moju, neće vidjeti smrti do veka. Tada mu rekoše Jevreji, sad videsmo da je đavo u tebi. Avram je umro i proroci, a ti govoriš, ko održi moju reč, neće okusiti smrti do veka. E, da li si ti veći od oca našega Avrama, koji umrije? I proroci pomreše, ko se ti sam gradiš? Isus odgovori, ako se ja sam slavim, slava je moja ništa. Otac je moj koji me slavi, za kojega vi govorite da je vaš Bog. I ne poznajete ga, a ja ga znam. I ako rečem da ga ne znam, bit ću laža kao vi. Nego ga znam i reč njegovu držim. Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj. I vide i obradova se. To je taj deo koji sam želeo da pročitamo. Možemo sada ustati na molitvu i na hvalu Bogu. Oče naš nebeski, mi tebi zahvaljujemo za reči, nauke tvoje, tvoja sveta otkrivenja. Hvala ti, o Gospode Bože svemogući, za ovaj jedini stup svetlosti, tvrđavu istine koji si postavio u sred tame ovoga sveta, da tvoje sveto i jasno vidjelo svetli u tame ovoga sveta, i tama ne može da ga shvati, ne može da preovlada, ne može da ga uništi i neće da ga primi, jer tvoje vidjelo razara sile tame. Oče naš nebeski, hvala ti za ovo tvoje sveto otkrivenje, kojim si nam pokazao da je praotac naš Avram video dan tvoj i obradovao se. O milostivi Bože naš, time nam ti otkrivaš i pokazuješ, Gospode, kako je mogao usamljeni putnik, stranac i tuđinac na zemlji, okružen narodima koji ga ne razumeju, putovati ka tome cilju koji si mu ti postavio i biti stranac u zemlji obećanoj koji si obećao da ćeš dati u nasledstvo njemu i semenu njegovom. Oče naš nebeski, da bismo i mi mogli, gledajući u svete primere tvojih izbranika, iako smo usamljeni na nizini zemaljskoj, biti spojeni i sjedinjeni u srcu Hrista Sina Tvoga u svetoj zajednici duha, duha istine. Da bismo i mi mogli, o Gospode Bože naš svemogući, gledati ka tom cilju koji si nam ti postavio, da bismo mogli vidjeti dan tvoj prvi i posljednji i sva mnoga nebrojna dela i svedočanstva tvoje milosti, ljubavi, dobrote, pravde, istine i suda. Da bismo mogli vidjeti i osjetiti, Gospode Bože svemogući, kako se u današnje vreme ispunjava tvoja sveta i savršena volja nasuprot svega protivljanja neprijatelja i svih mračnih sila, sila tame. O Gospode Bože naš milostivi, da bi mi mogli hoditi tragom Hristovim i biti pravi i zdravi učenici jedinog, trajnog i pouzdanog, nepogrešivog učitelja svih naraštaja. Daruj nam ti, o Gospode Bože naš milostivi, srce ispunjeno neprestanom molitvom, ne molitvom koja traži znake i čudesa, nego molitvom kojom se tebi poveravamo i predajemo, da bismo mogli primiti znake i svjedočanstva koje si ti već dao. Oče naš nebeski, mi te molimo danas da se na nama ispune reči molitve koje si nas učio u početku svetog evanđelja. O Gospode Bože naš milostivi, da svo naše staranje i težnja naše duše bude usmereno na to da tvoje sveto i uzvišeno ime i u nama bude sveto i uzvišeno. Da i u našem srcu volja tvoja vlada. Da, o Gospode Bože naš milostivi, srce naše bude kao zemlja koju si ti preradio, koju si ti pretvorio, da ne bude kamenito mesto, nego plodna zemlja u koju, spustivši seme večnoga života, to seme tvoje uzraste i donosi duhovne plodove ljubavi i mira. Blagi Bože naš, ti nas i danas hrani hlebom života. Srce i um naš ti otvaraj rečima nauke tvoje i nas obasjavaj tom svetlošću sa visine. A nama daruj, o Gospode Bože naš milostivi, da tebi pristupamo u čistoti srca, u iskrenosti, prostodušnosti, znajući da mi sami po sebi nismo zaslužni tvoje milosti, o Bože. Ti nam, o Oče naš nebeski, opraštaj naše krivice, naše dugove, naše slabosti, pogreške, nedostatke. Ti nam oprosti svaku nepokornost tvojoj svetoj volji, Bože. O, daj nam ti da se mi možemo voljno i svesno i srdačno poniziti pod silnu ruku tvoju, jer ti uzvišuješ ponizne i moć i snagu daješ slabima, jer ti se protiviš ponositima, o Gospode Bože naš. Ti nas sačuvaj od ponosa, od taštine, od zlih želja telesnih. Ti nas sačuvaj, Gospode Bože naš milostivi, od ljudskog i zemaljskog straha i briga ovoga života, prevare bogatstva i zamke siromaštva. Ti nas sačuvaj, o Oče naš nebeski, od svakog oblika idolopoklonstva. I ti nam daruj blagi Bože naš, srce milostivo, ispunjeno ljubavlju Hristovom, da i mi možemo smireno trpeti, radosno opraštati i odrekavši se sebe primiti teret Tvoga krsta koji pritiskuje naše telo, o Bože, a dušu našu uzdiže iznad praha i pepela idolopoklonstva. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti vodiš, jer ti nas ne vodiš u napast, jer nas ti postičeš i ohrabruješ. Rekao si nam da se ne bojimo, iako smo malo stado, jer je volja tvoja, našeg nebeskog Oca, da nam daš carstvo. O Gospode Bože naš milostivi, izbavi nas ti od svake sakrivene zamke našeg neprijatelja. I daruj nam ti, o Gospode Bože naš milostivi, da budemo svakda željni više i više tvoga gospodarstva u našem srcu, u našem biću, u našem svakodnevnom životu, to gospodarstvo ljubavi i milosti koje samo ti imaš i samo ti možeš dati. I kao što je praotac naš Avram i mnogi verni svedoci posle njega hodili kako si ih ti vodio, gledajući kao onome uzvišenom gradu, gradu nebeskom, i verujući, o Gospode Bože naš milostivi, da je u tebi sila i moć koja izbavlja od svake sile neprijateljske i daje pobedu nad grehom i svetom, Satanom i smrću. Da je u tebi izvor života i svaki dobri dar i blagoslov od tebe dolazi, Bože. Mi te molimo da i u našim srcima bude tvoje carstvo i tvoja sila i tvom imenu slava, i da naš put ovdje nizinom zemaljskom bude put Hristov i kraj života našega i putovanja na nizini zemaljskoj da bude dan radosti i mira, dan ulaska u onu večnu radost, u onaj nebeski mir, u one predele gde se ime tvoje proslavlja daleko od prisustva greha i bezakonja koje nas okružuje u ovom vremenu. Ti si, Gospode Bože, Bog naš. Slava, čast i hvala pripada tvom svetom imenu. Sveti i uzvišeni koji nastavaš u pohvalama Izraeljevim, mi te molimo duhom tvojim svetim i nas ispunjavaj, uzvisi i proslavi ime Hrista, sina tvoga, i ti dovrši prinos naš na oltaru svete i pravedne vere, tebi na čast i hvalu, a narodu tvome na večnu radost. Amen. Ne znam zašto, možda iz moje slabosti i siromaštva, čitajući ovu glavu posle 30. stiha ove glave pa nadalje, nekako često se vraćam na taj 30. stih. Kad ovo govoraše, Gospod Isus Hristos govorio je narodu, mnogi ga verovahu. Mnogi Jevreji, Judejci koji su ga okružavali tamo, koji su čuli te reči, oni su ga verovali. I ja se pitam iznova, ponovo, već koji put, na koji način su oni njega verovali, kad sve ono što dolazi posle toga pokazuje da oni nisu verovali. Oni jednostavno nisu njega verovali, ali tu piše da su ga verovali. I svakako da ovo što je tu zapisano je mnogo tvrđe i jače od ma kakvog osjećanja ili mišljenja koje ja kao čovjek mogu imati čitajući i razgledajući. I kad su ga verovali, kako je Gospod mogao njima kazati u 44. stihu, vaš je otac đavo? I slasti oca svojega hoćete da činite. On je krvnik ljudski, ubica, zločinac. Od početka ne stoji na istini jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori jer je laža i otac laži. To je vaš otac, njega ste vi verovali. Kako su onda oni verovali u Hrista? Kakva je bila njihova vera? Čim je Gospod počeo da im govori? U 31. stihu kaže, govoraše onim Jevrejima koji mu verovaše. Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti moji učenici. O, sad vidimo. Oni nisu zaista verovali. Oni su verovali vrlo plitko, vrlo tanak sloj vere je pokrivao njihovo neverstvo. I to je jedna poteškoća, jedna opasnost. Kod mnogih ljudi današnjeg vremena nisu svi tako tanke vere. Neko ima debelu veru, otprilike s prsta debelu veru i pokrije sve njegove grehe i sva njegove bezakonja. I ubeđen je da mu je sve oprošteno i da on ima mir i radost dokle ta vera njemu donosi nekakve zemaljske koristi, nekakvu zemaljsku pomoć. Ali kad treba po toj veri da on promene sebe, kad treba da shvati i da pozna da nešto je pogrešno u njegovom srcu, u njegovim mislima, njegovim osjećanjima, njegovom ponašanju, delima, namerama, o ne, onda ta vera meni više ne treba. Onda ta vera je od đavola. U stvari, šta je od đavola? Gospod kaže u 44. stihu, vaš je otac đavo. Šta to znači? Vi ste njegove deca, vi imate njegovu prirodu. Iako je on njima tako govorio, tako oštre i grube kako da kažem, osuđujuće reči, oni su još i dalje slušali šta on govori. Nisu ga ostavili, nisu se okrenuli i otišli od njega. Nisu ga napali, ali hteli su to sve da urade. Oni su imali to osjećanje u sebi. Na kraju dolazi do toga da Gospod njima govori završnicu jednu. Koji od Boga reči Božje sluša? I zato vi ne slušate, jer niste od Boga. Učenici Hristovi, apostoli i drugi učenici, oni su imali mnoge ljudske slabosti, oni su imali mnoge nevolje i poteškoće, mnogu borbu sa sobom i sa drugima. Petar se 3 puta odrekao, učenici su se svi razbežali. Često puta dok su slušali njegovu nauku i hodili za njim, oni su dolazili u suprotnost sa njegovim rečima. Gospod njima pretio. Zapretio Jovanu i Jakovu, bratu njegovom starijem, kad su hteli da siđe vatra na Samarijani da ih spali. Gospod kaže, no, ne znate li kakvoga ste vi duha? Zašto im je zapretio? Nije bilo opasnosti da će slučajno ta vatra sići pre nego što Gospod dopusti. I ne bi oni to mogli učiniti. Ali on nije kazao, pa pokušajte ako vas vatra posluša, u redu. Ne, on je njima zapretio, zašto? Zapretio je tom osjećanju njihovom, toj nameri njihovoj, jer to nije bilo po evanđelju našega spasitelja. To je bilo neprijateljsko, to nije bilo osjećanje na spasenje onima koji slušaju i koji gledaju šta se događa. Gospod je rekao Petru, idi od mene, Sotono, ti si mi na sablazan. Preko svega toga, u svim tim nevoljama, teškoćama, ispravljanju njihovom, oni nisu okrenuli natrag, nisu ga ostavili, nisu postali neprijatelji osim jednog Jude i dalje su išli za Hristom. I kad Gospod Isus Hristos nije bio sa njima u telu, tih nekoliko dana od onog trenutka kad se predao u ruke ljudi bezakonika, oni se nisu razišli, oni su ga čekali. Tu se pokazuje borba između stare prirode i nove prirode. I u njihovom čekanju, u njihovoj istrajnosti, u njihovom odbijanju da se raziđu i da potpuno odustanu od evanđelja, pokazuje se snaga duhovne sile koja stvara novu prirodu u njima. Šta je to nepromenjeno ostalo kod ovih judejaca? Ja sam ispravan, to je njihovo stanje. Ja sam sebi sredio život kako ja hoću, ja sam sebi izabrao put kojim ću ja ići i sada ti, Hriste, možeš biti moj gospodar, ćeš ti meni da služiš, a ne da gospodariš. I takvima Gospod kaže, vaš je otac đavo i slasti oca svojega hoćete da činite, on je krvnik ljudski od početka i ne stoji na istini jer nema istine u njemu. Koji onda stoji na istini, koji se temelji na Hristu, koji ima Hrista u srcu u kome je ta istina živa. Kad Satana govori laž, on svoje govori, kad se Petar odrekne Hrista, on govori ono što je neprijateljsko i to njemu smeta, i to njega vređa, i to njega obara. I on izašavši napolje, kaže, plakaše gorko. Ali onaj koji govori laž, koji ljubi i čini laž, koji nalazi u tome zadovoljstvo i neće od toga da se rastane, ovdje nalazi pravo uputstvo ili istinu koje otac takvog bića, takve osobe, takvog čovjeka. A Gospod kaže, vi meni samo zato ne verujete što ja govorim istinu. Kada bi Gospod govorio laž koje je potpuno nemoguće, oni bi mu verovali. I onda on daje svjedočanstvo, koji me od vas kori za greh? Već ranije, u početku ove glave, on je njima kazao, koji su bili tamo okupljeni, njihovim vođama, njihovim starešinama, učiteljima, koji od vas bez greha, neka prvi baci kamen na grešnu ženu. A sada kaže, koji od vas ima ma kakvo svjedočanstvo da može posvjedočiti da zna da ja imam greh, da ja živim u grehu. Onaj koji ne živi u grehu govori istinu. I pošto ja istinu govorim, Gospod kaže, zašto i meni ne verujete? Zašto? Što mrze na istinu. I ljudi današnjeg vremena ne veruju u Boga, ne veruju u reč Božiju, ne zato što je ta reč neverovatna i ne zato što je nemoguće shvatiti da je Bog stvaran, nego zato što im je otac đavo i što oni ljube i čine laž. Ovo su bile strašne reči, teške reči. Judejci ti, Jevreji, još uvijek tu, još ništa nisu uradili. Oni bi ga htjeli ubiti tog trenutka, iako su pre toga pokazali se kao da veruju. Šta više, oni su mislili da veruju. Oni su verovali, ali nisu shvatili da to što oni veruju, da je to vrlo površno, vrlo nestvarno. Da oni veruju Hrista koji će ih hraniti hlebom i ribom, koji će lečiti njihove bolesnike, koji će podizati njihove mrtve i koji će jednoga dana srušiti rimsku vlast. Takvog su oni Hrista verovali i verovali su da je to volja Božija. To je bila pogrešna vera. I ima ljudi koji mogu Hrista verovati lažnom verom na pogrešan način. I oni sebe smatraju hrišćanima. Pa možda i jesu lažni hrišćani. Ovdje kaže Gospod, onaj koji je od Boga, on reči Božje sluša. U 46. stihu je kazao, kad ja istinu govorim, Zašto u meni ne verujete? On je onaj koji govori istinu i svi oni koji su njemu predani i povereni, koji ga stvarno veruju, ti slušaju istinu i time posvjedočavaju da su i oni od Boga, jer veruju onoga koga je Bog poslao. Kad je on ovo kazao, on je dodao to njima: zato vi ne slušate, jer vi niste od Boga. Ove reči koje je Gospod govorio nisu reči političara. To nisu reči čovjeka koji hoće da pridobije ljude za sebe, da bi ih zaveo, eksploatisao, iskoristio za svoje sebične zemaljske ciljeve. Ovo su reči spasitelja koji je došao da sebe preda u otkup za one koji će verovati. Ali to su isto tako reči Božije, reči nepobitne istine. Ja znam da mi želimo i volimo kao ljudi da vidimo našeg Gospoda kao blagog, kao milostivog, kao sažaljivog. I jeste on je takav grešnicima koji se kaju, nebezakonicima koji ljube svoj greh i mrze na istinu Božiju. I niko nema nikakve osnove da se uzda u milost Božiju kad stoji nasuprot Bogu. Preko svega toga što znamo o Hristovoj milosti i dobroti, mi ne možemo i ne smijemo zaboraviti da taj isti Gospod naš Isus Hristos, spasitelj roda čovečijega, ušao u hram sa bičem i najurio napolje onu rulju bezakonika koji su bili obučeni u ugledne haljine visokog staleža. I on sad njima govori ovdje otvoreno, neposredno. Šta je njihov odgovor? Pa prvo, kad pogledamo unatrag, njegova milost, njegova dobrota nije njihovo srce omekšala, nego otvrdnulo ih je to. Oni se pouzdali da je Bog mekan, milostiv, dobar. Mi možemo da radimo šta mi hoćemo i samo zato što smo mi po telu od semena Avramovog, on će biti nama milostiv i žalostiv. Nije ih to pokrenulo, Božja dobrota i milost nije ih pokrenula na to da se pokoji, da ostave svoj greh i svoje bezakonje. I sada Gospod ima govori tvrde reči, oštre reči, reči koje im ukazuju na to da je njihov pravac i put u večnu propast. Ni to ih nije omekšalo, ni to ih nije obratilo. Šta im je još ostalo? Da dopune meru svoga bezakonja. Šta su oni odgovorili onda? I šta su mu kazali? Ne govori mi pravo da si ti Samarjanin i da je đavo u tebi. Šta to znači? Da li oni nisu shvatili da su oni gori od Samarjana? Oni nisu razumeli da su oni mnogo lošiji. Judejci koji ne veruju reč Božiju, koji se protive volji Božjoj, su mnogo više osuđeni nego Samarjani. Sodom i Gomora nisu bili toliko grozno osuđeni pred Bogom kao Jerusalim, Vitezda, Kapernaum, bilo koji od tih gradova ili stanovnika tih gradova koji su gledali silna i divna dela Gospodnja i slušali tu besedu koja je tekla kao reka žive vode od prestala na visini i nisu se promenuli. I oni sada pokazuju svoje pravo lice. Potvrđuju ono što je Gospod unapred kazao. I oni njega optužuju za ono što je njihovo. To je tako od početka. Čim je Satana uspio da pridobije Evu i Adama za sebe, oni su počeli da misle i da govore nasuprot Bogu. Bog je kriv za njihov prestup. To je laž Satanina. Kad laž govori, on svoje govori. Isus njima odgovara. u meni đavola nema, nego poštujem oca svoga, a vi mene sramotite. Šta to znači? Vi mene vređate, vi pokušavate da mene prikažete kao jednoga od vas, da biste sebe nekako opravdali, jer moja beseda, moje reči ne mogu u vama da nađu mesta. Ja ne tražim slave svoje. Postoji neko drugi koji traži i koji sudi. Naš Gospod Isus Hristos došao je da se bori i da radi i da služi jednom cilju, a to je slava nebeskog Oca. On je došao u poniznosti. I njegova slava je bila u poniženju. I on je tako molio moliti svoju 17. glavi ove iste knjige. I sad proslaviti mene slavom koju sam imao od tebe od postanja sveta. I to je bilo samo kratko vreme pre raspeća, pre mučenja, pre smrti. Slava našega Gospoda je bila u sramoti, u poniženju ovdje na zemlji. I on ne traži sebi slave, ne traži da se uzdigne, on je došao da se ponizi. Ako mi tražimo slavu našeg nebeskog Oca, to možemo samo na taj način, svojim poniženjem. Šta je u stvari prava poniznost? Prava poniznost nije govoriti ono što ne mislim i ne osjećam. Laskati nekome ne znači uzdizati ga, nego možda izlagati se opasnosti da se pokažemo nerazumni ili stvaramo zamku onome kome govorimo ili pripisujemo u rečima svojim vrline i osobine koje očigledno nisu na mestu. Ako mi tražimo slavu našeg nebeskog Oca, to možemo samo kroz Hrista, slušajući njegove reči, hodeći njegovim primjerom. Jevreji su tražili svoju čast i svoju slavu. I nisu se predali da ih Gospod vodi, nego oni su sudili, oni su sebe postavili kao sudiju, oni su sebe postavili kao višeg, kao većeg. Duh pakosti je to od uvek želeo. On je želeo da bude iznad sviju, on je želeo da sudi svima, i kad mu to nije uspelo, onda je nastavio da opada sve pred Bogom. Zaista, zaista vam kažem, ko održi reč moju, neće videti smrti doveka. Neće doživeti smrt doveka. O kakvoj smrti je Gospod govorio? Pa ako je ova reč njegova, reč zemaljske nauke, ako iz ove reči mi učimo da budemo mehaničari, stolari i zidari, onda on verovatno govori o smrti ovoga tela. Ali ako mi iz ove reči učimo da postanemo Hristovi učenici i od grešnog i telesnog čovjeka da budemo pretvoreni u novo duhovno biće, onda naš Gospod govori ovdje o duhovnoj smrti. Koji održi reč njegovu, ne samo koji uči da zna, ne samo koji uči druge da bi pokazao kako on zna, nego koji tvori reč Božiju, koji živi po tome pravilu. Taj neće videti smrti doveka. Tome će smrt ovoga tela biti prelaz iz ovog promenljivog života u život večni. Iz ove borbe u mesto odmaranja. Tada mu rekoše Jevreji, e sad vidimo da je đavo u tebi. E, sad su stvarno pronašli, dokazali i sad mogu mirno ići dalje svojim putem kao i dotle i nije potrebno da se uzdaju i da veruju u Hrista, niti da se kaju, ni da se popravljaju, ništa od svega toga nije im potrebno. Oni sad žele da svima bude jasno, oni su dokazali, ovaj čovjek nije od Boga, jer šta? On se ne slaže s nama. On ne radi ono što se nama sviđa. Šta su mu kazali? Kaže, Avram je umro i proroci, a ti govoriš ko održi reč moju, neće okusiti smrti do veka. Da li su oni već pre toga čuli ono što je Gospod kazao Sadukejima? Da mrtvi ustaju, niste li čuli iz zakona gdje pismo govori i svedoči da je Gospod kazao Mojsiju, ja sam Bog Avramov, Isakov i Jakovljev, njemu su svi živi. Drugim rečima moglo bi se ili bar dodati, ni u smrti se čovjek ne može sakriti od Boga. Sve je u vlasti i u moći njegove uprave. Ali Jevreji govore o smrti tela. I onda kažu njemu, e, da li si ti veći od oca našega Avrama koji umre? Šta to znači? Nema nikog većeg od oca Avrama. Otac Avram je najveći. Zašto? To je početak jevrejstva. On je preotac svima nama i zato je najveći. Ako bi oni zaista verovali Avramu, bilo bi sasvim drugačiji njihov stav i njihovo ponašanje. Oni dalje kažu, i proroci pomreše, ko se ti sam gradiš? Šta se ti uzdižeš tu pred nama? Šta ti misliš, ko si ti? Isus njima odgovara, ako se ja sam slavim, slava je moja ništa. Otac je moj koji me slavi, za kojega vi govorite da je vaš Bog. Kako bismo mi shvatili, ako Jevreji u ono vrijeme nisu mogli da shvate reči njegove, kako bismo mi danas mogli shvatiti i razumjeti poslije toliko vremena i tolika pisma su napisana, tolika istinita svjedočanstva da nam objasne, da nam pokažu šta je smisao i značenje nauke Evanđelja i šta je volja našeg nebeskog Oca u Hristu, kako mi treba da budemo učenici Hristovi. Gospod kaže ovako, ako se ja sam slavim, slava je moja ništa. Ko se ispunjava time što sam sebe slavi, on je prazan. A može čovjek da stvori sebi osjećanje neko i to samo u društvu drugih. Može da glumi pred njima, da se pokaže da on ima neku slavu u sebi i ako uspe da ubedi druge i oni gledaju u njega zadivljenim i zavidljivim očima, on može da ima osjećanje da on sad nešto značajno, nešto veliko. Čim ostane sam, on ne vredi ništa. Ali i mi koji smo uvereni da smo iskreno verovali i da smo stvarno obraćeni na put spasenja, i mi treba sebe da provjeravamo na taj način. Kad ja ostanem sam, kad nema nikoga u telu oko mene, šta se u meni nalazi i šta u meni živi? Šta se događa? Da li se menjaju moje želje i moje namere i moja osjećanja u trenutku kada sam potpuno sam ili kad mislim da sam sam? I to u vreme smirenosti, u vreme mira, u vreme odmaranja, u vreme zadovoljstva. A tako isto kad sam potpuno sam ili se osjećam sam, okružen neprijateljima i opasnostima, kad nema nikoga od moje braće u Hristu da me podržava i da mi kaže šta treba da radim i da me utvrđuje u tome, kakav se ja onda nalazim? To je dosta jaka i pouzdana proba ili provera našeg unutrašnjeg duhovnog stanja. Šta su kazali Jevreji? Ko se ti sam gradiš? A Gospod njima odgovara, ako se ja sam slavim, slava je moja ništa. Ako u našem duhovnom životu nema ničega što bismo mi mogli podeliti sa drugima, to onda to je verovatno ništa. No može biti da bismo mi rado podelili ono što imamo i ne nađemo nikoga ko bi to hteo da primi i da sluša. Evo, u tom slučaju to je sasvim drugačije. Jer i oni koji ne veruju i koji neće da prime reč Božiju, oni ipak svedoče da je reč Božja istina. Kad je Danilo bio u Lami, u jami lavovskoj, nisu ti lavovi postali proroci, nisu postali hrišćani, ostali su lavovi, ali su posvedočili svojim prisustvom tamo da je i Bog prisutan u jami lavovskoj kod Danila. Zašto? Jer Danilo nije ostavio svoga Boga. Gospod kaže, Otac je moj koji me slavi. A mi bi mogli to vrlo dobro razumeti, da naš Gospod bio proslavljen kad je došao glas sa neba, ovo je sin moj ljubazni, njega poslušajte. Mi bi mogli razumeti da je Gospod bio proslavljen kad je u sili duhovnoj prošao kroz Judeju, Galileju, u Jerusalimu, u Jerihonu, u Betsajdi, svim tim tamo mestima, gradovima, objavio reč Božju, bolesne isceljivao, gladne nahranio, činio čudesa i znake, da je to Otac proslavio Sina u tome. Pa svakako da to nije prazno, da u tome ima mnogo sadržine. Ali da li možemo da vidimo da je Otac proslavio Sina kad ga je, kao što kaže prorok Isaija, dao na muke? Kad on bi izbijen našega mira radi. Kad on pretrpi rane kojima se mi možemo isceliti, izlečiti. Kad se on ponižava i predaje u ruke ljudi grešnika i bezakonika, kad se učenici razbežu od njega, kada su oko njega samo neprijatelji i zločinci, kada ona rulja lažno svetih ljudi u Jerusalimu, sveštenika, zakonika, književnika, fariseja, učitelja, starešina, knezova narodnih, kada ta rulja zlikovaca se nalazi oko njega i oni pljuju na njega. Da li možemo da vidimo i da osjetimo da je to Otac taj koji njega proslavlja? Na koji način ili kako bismo mogli shvatiti da zaista Otac proslavlja Sina u takvim trenucima? Jer ako to ne možemo, ako to ne možemo da vidimo i to da shvatimo i osjetimo, onda će nam jako mnogo nedostajati ono što nam je vrlo potrebno kad na nas neko bude pljuvao, kad nas budu lažno optuživali, kad nas budu nepravedno osuđivali, kada nama budu činili svaku pakost i svaku zlobu, njegovog imena radi. Ako mi ne možemo da vidimo i da osjetimo kakva je slava Božja u sramoti, iako je ljudska sramota tama, a slava Božja svetlost, da možemo da vidimo i da osjetimo kako kroz tamu blista sjaj Božje istine. Šta mislimo kad pogledamo na nebo, ovo nebo koje mi vidimo našim očima? Da li zvezde blistaju jače u dnevnoj svetlosti ili u noćnoj tami? One blistaju, ja verujem, uvek jednako. Ali što je gušća tama, tim se više vidi svetlost tih zvezda. I Gospod je to nama pokazao svojim primjerom, da Otac proslavlja Sina i u sramoti, i u preziru, i kad je odbačen, i kad je zlostavljen, to je sve deo te slave kojom se Otac proslavlja u Sinu. Negde u poslanici piše, apostol, jer je vama dano ne samo da verujete u Hrista, nego i da stradate s njim, da trpite. Gospod dalje govori, vi govorite da je moj Otac vaš Bog. Tako kaže, Otac je moj koji mene slavi, za kojega vi govorite da je vaš Bog. Ali vi njega ne poznajete, a ja ga znam. Ako bih ja rekao da ga ne poznajem, to bi onda bilo odricanje, to bi bila laž, onda bih ja bio sličan vama. Ali ja njega znam i reč njegovu držim. To je slava kojom Otac proslavlja Sina. Nepogrešivo držanje reči Božije i ispunjavanje volje očinske. O, mi smo vrlo daleko od toga. Ali Gospod nas poziva da za njim idemo i da se njemu približimo, da njegovu volju tvorimo. Dalje kaže Gospod, Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj i vide i obradova se. Ko je mogao biti taj dan koji je Avram, otac naš, video, koji je njega toliko obradovao? Čemu bi mi danas trebali da gledamo u susret i da to vidimo kroz reč Božiju i kroz naš život u Hristu, da bismo imali tu radost koju je imao praotac naš Avram? Pa mi znamo da je naš nebeski Otac u prvoj knjizi Mojsijevoj, mislim da je to 22. glava, kazao praocu našemu Avramu da ustane i da uzme sa sobom, uzmi sada sina svoga, jedinca svoga, miloga Isaka, idi u zemlju Moriju i spali ga na žrtvu tamo na brdu gde ću ti ja kazati. Koliko je bilo borbe, koliko je bilo samosavlađivanja, koliko je bilo vere da pobedi neverstvo čovečije u srcu praoca našeg Avrama, da bi mogao ispuniti to što je Gospod od njega tražio i da bi došao do tog trenutka da mu Gospod otkrije i pokaže da mi treba da budemo rešeni i predani njemu celim srcem, ali mi ne možemo biti žrtva za naš otkup i za naše spasenje. Gospod je pripremio drugu žrtvu koja će doći u svoje vreme. A do tog vremena dao im je u zamenu žrtve koje su prinosili prvine od njihovih stada. Na žrtvu Bogu u očekivanju ispunjenja Božjeg obećanja da će zaista doći onaj koji će toj zloj sili mraka i tame, tom đavolu i sotoni, smrskati glavu svojim trpljenjem i svojom smrću pobediti smrt, a svojim vaskrsenjem otvoriti vrata u večni život svima koji veruju. I Gospod kaže ovde, Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj i vide i obradova se. Avram